Ny lohatenim-baovao ampanantsoana eny anivon'ny antenne Meram-pirenena Rampitso talata. Ireo olom-panjakana ambony misa 13 izay nisy nitory teny anivon'ny Haute Cour de Justice. Endrika ireo filoham-piangonana nampahafantatra tamin'ny hafatra izay navoakan'izy ireo tamin'ny famaranana. Ny komity 13 ny zakabe fa 7 FFKM teny Ambohipo Omaly nilaza fa maro ny asa miandry ny mpitondra. Andrasana kosa ny vokatry ny fanadidiana tao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny nahafaty ilay zazalahy folo taona tany Betafy voalaza fa namony ny vokatra fihinanana hodikankana tany Antsekolo. Antenanao fantatra amin'ny herinandro ity ny vaaolana ho an'ny baolina kitra malagasy ho tonga eto Madagasikara amin'ny herinandro ity manko ny solotena avy amin'ny anivon'ny CAF sy ny FIFA. Any ivelany indray dia ampiantso fivoriana maika ho an'ireo ministry ny fahasalamana avy amin'ireo firenena mandrafitra ny G7 anio ny governemanta britanika andiniana ny iadina ilay tsy mikaretana COVID-19 variant Omicron. Merabe tomboky lahy sy tomboky vavy lalaina nalojara sy ary livandra nefa malala no anolotra ny vaovao amin'ny ity atoandro ity. Anomboantsika izany ary ny eo amin'ny pejin'ny politika. Rampitso talata moa dia ampanantsoana eny amin'ny antenne Meram-pirenena ireo olom-panjakana ambony teo aloha misa 13 izay voakasiky ny raharaha kolokolo avolenta ary nisy nitory teny anivon'ny fitsarana avo na ny Haute Cour de Justice marina fa amin'ny 9 desambra izao raha ny fandaharam-potoana eny Tsimbazaza no hodiniana anaty ny fivoriana hitambarambe izany hoe atrehan'ireo solombavam-bahoaka rehetra. Ny antota taratasy 13 mahakasika ireto olona ambony mpitondra fanjakana ambony teo aloha ireto izay nisy nitory teny anivon'ny Haute Cour de Justice nambaran'ny filohan'ny voamery eo anivon'ny antenne Meram-pirenena izay mandinika manokana ny fiampangana ireo olom-panjakana ambony ireo teny depute Sabotoukay Honoré fa efa vita avokoa araka ny nambarany ny fandiniana ireo antota taratasy rehetra voarain'izy ireo avy any anivon'ny Promaloetena miandraikitra ny ady amin'ny kolokolo na ny Bianco ary hatramin'izao aloha dia tsy mbola misy ny antota taratasy vaovao izany hoe fitoriana voarain'izy ireo indray. Raha ny fomba fiasa manko dia avy any anivon'ny Bianco no andraisan'izy ireo ny antota taratasy hodinihan'ireo solombavam-bahoaka izany hoe ity voamiera mandinika manokana ny fitoriana ireo olona ambony ity ary mandalo fanapahany eo anivon'ny fivoriany tambarambe izany rehefa avy nodiniany ny voamery ary ny eny anivon'ny fitsarana avo no fahefana tokana izany hoe fitsarana mahefa misana ny fitsarana ireo olom-panjakana ambony ireo. Raha amin'ny ankapobeny moa mikasika ireto atota taratasy 13 izay voarainy teny anivon'ny antenne Meram-pirenena ireto dia saika resaka fanodikodiana mbola mpanjakana avokoa izany no mahavoaroroa ireo olom-panjakana ireo ary maro amin'izy ireo no minisitra teo aloha. Fa anoizantsika ny fampilalam-baovao amin'izao atoandro izao dia isany nivohitra tamin'ny famaranana ny komity 13 ny zaikabe fa 7 FFKM teny Ambohipo Omaly ny afatra miantefa amin'ny mpitondra isantsokajiny ankehitriny. Entitra moa ireto filoham-piangonana ireto nampafantatra tamin'izany afatra izany izay novakiny Monseigneur Odon Razanakolo avy amin'ny Ekar nilaza fa maro ny asa miandro ny mpitondra toy ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny fahalovana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahatakaran'ny vahoaka ny sara-pitsaboana, ny firongatra ary ny fitotonga ny fanabiazana. Tokony ho laharam-pahamehana ho ihany ny fanambarana ny famahana ireo olana ireo. No mafisiny reto ray aman-dreny mpiangonana ireto koa ny antso ho amin'ny fanajana ny aina manohitra hatrany endrika fitaomana ho amin'ny fanalanjaza ny FFKM aina avy amin'ny tompo ny olona hatrany ny olona hatrany amboka hoy hatrany izany fanambarana izany ka toerina ihany koa izany ny mety ho fikasana amin'ny famonoana ny zaza any an-kibo. Toerina hatrany koa ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Manentina ny tsirairay ny filoham-piangonana mba hampitsahatra ny fifampiatsiana anaty tambazotra tserasera samihafa. Voaresaka tanatin'ny afatry ny FFKM koa ny momba ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy amin'ny taona 2020 sy 2020. Mananjoy fidy ny olona ho hiatrahany fanambarana ka entana ny fiangonana sy ireo ratsa mangaika voakasika amin'izany mba hitaiza sy hampirisika ny olona ahafantatra ny dingana rehetra amin'ny fifidianana. Isan'izy ho fototra izany ho hiatrahany FFKM. Voaresaka anatin'ny afatra ankoatr'izay ny resaka fiovan'ny toetr'andro, ny antsoany rehetra anaja ny zavaboary ary nanentanany ny ivavahana sy alana amin'ny ratsy fanao. fa nitarika ny fitopovavahana tamin'ny famaranana ity komity fahatelo amby efapolo sy ny saika be fasivy ny FFKM natao teny amin'ny karamboipo omaly ity moa monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoula filoha amperinasa ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM namaky ny tenin'andriamanitra ny mpitandrina avy amin'ny FJKM Andriamahasoa Irakoamiary nitoriteny pastora ny FLM Rakotsafy Deni namaky ny ranombavaka i monseigneur Anarivelo Samuel Jaune avy amin'ny Anglikana na ny EEM nampahafantarina tamin'ny fotoam-pamarana io fa ho tanterahana any Ambatondrazaka ny komity foiben'ny FFKM fa efatra amby efapolo amin'ny volana novambra roa amby roapolo sy roa arivo ho tanterahana ny valo amby folo hatramin'ny telo amby roapolo janoary zao kosa ny herinandro ny fiombonam-bavaka ecumenique ifarana amin'ny fotoana io ny fitantana ny ekara ny FFKM ka andray izany indray mandritra ny heritaona ny filohan'ny eklezia episkopaly eto Madagasikara na ny EEM. Fanekevitra ara-politika tsy mety fongotra ny asandalo ka mandry andriranantsy ny vahoaka malagasy hoe ny antoko monima tsy misy asa fiariana vanina noho izany eny amin'ny tontolo ambanivohitra manampitrotra ka ny kere ateraky ny haintany indrindra any amin'ny faritra tsimon'ny nosy isan'ny tatitra voarain'ny antoko monima io mikasika ny tsy fandriam-pahalemana misy eto amintsika ka antony mahatonga ity antoko ity nanapa-kevitra fa anatanteraka ny kongresy nasionaly ny mpiary amin'ny volana desambra fikoanan-doha anasan'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena sy ny eo amin'ny sehatra sapirenena ihany koa andiniana loha hevitra maro mahakasika ny sosialy sy ny toekarena mandidina izay tsy fandriam-pahalemana izay toy izao indrindra ary ny tatitry ny antoko monimany amin'ireo fitarainana voarainy ireo ny filoha nasionaly Monjaroindefo.
Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana manokana dia efa betsaka ny operasion ny tanterahana teto amin'ny firenena nefa mbola mahazovahana foana izany hatramin'izao. Miteraka olana ihany koa ny fanatanterahana ny fandriam-pahalemana eto amintsika satria dia samy manana ny endriny izany araky ny faritra misy eto. Ao ny faritra miady amin'ny dahalo ireo mpitandro filaminana, ao ihany koa ny faritra ahitana olona madio tratra ny famonoana ankitsirano izao. Tsy misy lasitra araky ny lalàna ny fandrafetana lista noara fa ahina ho ampiasain'ny olom-boafidy sasatsasany amin'ny faritra vitsivitsy hanilihana ny olona mety ho afaka mifaninana amin'ry zareo amin'ny lafiny ara-pifitianana satria dia mazana izy ireo no mandrafitra izany lista noara izany amin'ny alalan'ny fanovonana ny angotsoniany fokon'olona tamin'ny fivoriana hafa mihitsy ka anamarinana ilay lista ka afangarony ao na olona tsara na dahalo na izay olona ny angarany vintana ka manankatao eo anivon'ny fiarahamonina. Kendrena amin'izany ny ain'ny olona ny ombiny eny fa nanontaniny ihany koa aza koa oenti manahana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fiainana eny ambanivohitra dia ho totosaintsika ny kongresy nasionaly ny mpihary amin'ny volana desambra raika amby roapolo sy roa arivo ity ho faritana tsoela ny daty raikitra.
Izay zany nambarany antoko monima fa namory sy niona tamin'ireo mpikatroka politika avy amin'ny antoko tim sy ireo mpanara-diasy teny amin'ny magrobe oririka ny filoha teo aloha marika valomanana tamin'ny sabotsy teo esika fanohizana ny fiverenan'io antoko tarin' io eo amin'ny sehatra politika indrindra amin'izao fiomanana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo izao. Nahitsy tamin'ny fanehokevitra moa ny filoham-panorona ny tim tamin'ny fitsikerana fitondrana kehitriny nasinyteny tamin'izany momba ny volavolan-dalàna amin'ny fentetibolam-panjakana izay nolaniny ny solombavim-bahoaka tamin'ny herinandro teo nambarany ho famitam-bahoaka io tetibolo io ary manoana ireo solombavim-bahoaka tima tsy nifidy izany izy nanentana ny mpomba azy ampahafantatra izay zavatra tsy mety mahakasika fanomanana fifidianana ihany koa ity filoha teo aloha ity ary nilaza ny tsy tokony anariana tokony ininina mitranga no marina andriamatoa marika valomanina moa fa tsy mbola manana fahaleovantena ny senisy ny HEC izay misy ankehitriny. Eo amin'ny tontolon'ny sosialy dia andrasana ny vokatry ny fanadidiana izay atao ministera ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny nahafaty ilay zazalahy folo taona tany Betafo voalaza ho namony hain'ny vokatry ny fihinanana hodikankana tany an-tsekoly tamin'ny herinandro teo. Tonga tany Betafo moa tamin'ny sabotsy teo ny avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nanokatra izay fanadidiana izay araka ny fampitam-baovao ny namana avy eo anivon'ny radio Zarasoa ny Betafo.
Ny ely vetivety tamin'ireo tambazotra tserasera moa ity tranganiseho tety betafo ity nanomboka ny alakamisy teo. Raha tsy ahivina ny zava-nisy dia ny alarobia maraina 24 volana novambra teo nandritry ny hetsiky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fizarana hodikakana sy bilarisiosy tamin'ny sekoly no nisehoan'izay tranga mampalahelo izay. Mpianatra efatra tao amin'ity sekoly tsy miakina ity no fantatra fa tsy nazaka izany ka isan'ireny andomamy rantony io ny Michel Ange na iranto izay namoiny ainy. Nitaraina ho tsy salama izy taorin'ny fihinanana izany ka nentina namonjy toeram-pitsaboana saingy tsy tanany ainy ny alakamisy ariva. Manoloana izany ary dia tonga teto amin'ny komuny ambanivohitry Betafy ny asabotsy 27 volana novambra teo ny iraky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no tarehin'ny dokotera Randrianasolo Mahery Alexandre lehiben'ny sampandraharaha miady amin'ny pesta ny aretina mifongatra ary ny aretina notsinotsiniavina. Antondian'izy ireo tamin'izany sy ny fanokafana fanadihadiana amin'ny fianakaviany namony ainy sy ny sekoly ary ireo mpiasa eo anivon'ny fahasalamana sy ireo toeram-pitsaboana ato anatin'ny distrikan'ny Betafy. Ankoatr'izay dia nitondra ny fanampiana ho an'ny fianakavian'ity zazalahy namony ainy ity ihany koa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka andrasany rehetra indrindra ny mpanara-baovao eto Betafo sy ny sekoly sy ny anaran'ny tompokilakely ary araka izany izay tena valin'ny fanadihadiana marina nataon'ireto delegasiona iraky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireto. Fa raha ny aty amin'ny toerana aloha dia maro ireo ray aman-dreny sy ny sekoly no niemitra amin'ny fampihinanana hodikakana sy ny fizarana fanafody iadiana amin'ny bilarisiosy amin'ny zanak'izy ireo. Izay no vaovao azo ampitana avy aty Betafo. Teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ampitana ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Any Mahajanga ihany koa eo amin'ny lafiny fahasalamana trany dia olona telo indray no hita fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 any an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Nampafantatra ny mpanao gazety androany maraina ny governora ny faritra Boeny Andriamatoa Andriatomanga Mokhtar Salima fa mbola anatin'ny fandiniana ny mpitsabo ny amin'ny hoe variant karazany inona ny tsimokaretina misy famandra mpiandry izany aloha dia nanentana ny rehetra hitandrina sy ampiatra ny fepetra sakana rehetra ny governora. Teo micron Sergio Randrianasolo any Mahajanga.
Manoloana an'izay no mahatonga anay manao an'izao fanambarana izao miangava antsika rehetrarehetra eto amin'ny Mahajanga sy ny manodidina amerina indray ny geste barrière. Raha tsy ahivina moa ny atao hoe geste barrière dia mazava ho azy ny fanasana tanana matetika, ny fitondrana ny arovava olona ary indrindra ny fifanelanelanana eo amin'ny geste ray metra farafaratsiny. Eto dia milaza hoe tsy mbola ahita tsika ohatrany fahiny hoe gendarme na polisy na miaramila hitetany tanàna ka anerentsika hitondra sy anazany zany geste barrière zany. Fa ozy aho hoe fa ampy kosa angamba zay no niainana sy ny fandrisian-dahatra tamin'izay no zavatra efa niainatsika hitatsika efa rasanatsika mianaka io aretina io dia mety voatery indray andray aloha fepetra fahiny ny fitondram-panjakana, ny confinement sanatria ny fanapatonana ny frontière sanatria ka zay no angatahanay angaviana ny fandraisana ndraikitsika tsirairay avy.
Efa ho andro maromaro no nahitana gripa mahery nahazo ny mpona eto Mahajanga ilaharana ny tompom-pitsaboana sy ny toeram-pivarotam-panafody ka ny ankizy sy ny olon-dehibe no betsaka voan'izany gripa izany. Sergio Randrianasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Efa miresaka ny vaovao any amin'ny faritra ihany moa isika dia niavaka ny taom-baovaon'ny litorjikan'ny fiangonana katolika sy fanomboana ny fiomanana ny fahatongavan'ny inoelona ny avant ny talata tany raha ny tany miadako feno analatsifaka talatany mahazo arivo sany any amin'ny faritra Bongolava omaly alahady. Natao ny fanindran-dalana tamin'izany manko ny fametrahana ny dina fitarikandro any amin'ny vohitra Ambohijanahary izay vohitra nataon'izy ireo fangataham-pahasoavana nampita ny vaovao momba izay ary minora Andriamamonjy any Tsirony Mandidy.
Sorona masina izay notarihany Reverend Père François nentina indrindra ho fankalazana izany ary dia vahoaka Amanarivony no niara-ny fanotrina teto niara-ny ombam-bavaka tao anatin'ity fotoanany fiaviana ity omaly. Samy mahatsapa fa mangetaheta filaminana sy fandriam-pahalemana ny mponina noho izy ireo efa mivaivay manoloana ny asan-dahalo.
De hanaparitaka tamin'ny faritra Bongolava mihitsy ity dina satria ny dina ataonay ity dia dina tsy miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana irery ihany fa miady amin'ny kolokolo sy ny tsirariny indrindra satria raha tsisy ny alatr'omby a tsisy ny kolokolo, raha tsisy ny kolokolo a tsisy ny alatr'omby a. Izany hoe mifampiakina zany ireo ka miara-miasa izahay amin'ny bianko ary apetraka isaky ny fokontany ny komitin'ny bianko atao amin'izy mpiatrahana ity dina izay ataonay ity manomboka izao androany ty eto izao mametraka anty izay dia mirafitra koa ny mambra ny bianko aty amin'ity faritra ity.
Samy vonona ny rehetra satria amanarivony ireo mponina ny ara ny farimbona ka ny aty hevitra ho an'izay fametrahana ny dina sy ny laminasa tokony atao. Resy lahatra ary ka nomeny ireo ray aman-dreny tsodrano.
Mande tsodrano amin'ny zavatra atao eto zahay tofony toerany anatotosa sy anateteraka ary anaiky azay dina ifampifehezina.
Matosika ny vavaka teto de lana zay zavatra manahirana ny eritreritra ary ny akintsika amin'andriamanitra.
Izay no azo ampitaina ary minora andre mamonjy radio fafitsorona mandidy ho an'ny RTP.
Vaovao mahakasika raharaham-pitsarana nomen'ny fitsarana rariny ny syndikan'ny polisy SEFPONAM tamin'ny fitakinany amoana ny fitaovan'izy ireo izay nogiazana teny amin'ny positry ny polisy Ankarobato ny valy any dimy volana tao rin'ny fametrahan'ny syndika fitoriana ny didim-pitsarana mirakitra izany. Voalaza tao anatin'ny didy izay navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany fa hosokafana ny biraon'ny positry ny polisy Ankarobato ahafahan'ny syndika maka ireo fitaovan'ny voageja tao nanomboka tamin'ny volana jiona. Tsaivina fa nogiazana ny entan'ny syndika SEFPONAM taorin'ny fifidianana ny birao vaovao ka tsy fantatra ireo mpitarika syndika mazava ny antony izany. Midika ny didim-pitsarana ny voaka mompitiraharaha ity fa manana ny lanjany ny syndika ny secrétaire général ny syndika éveillé fédéral de la police nationale malagasy na ny SEFPONAM Randriamiamina Alphonse.
Rehefa nandeha moa zany a niakatra teo amin'ny fitsarana ndrity ny inefatra miataona zany le izy aloha tamin'ny voalohany a de mbola tsinisininina fa farany zany fandimony tamin'ny zoma teo de namoaka didiny eo amin'ny fitsarana mikasika an'le raharaha nitorin'ny SEFPONAM'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka noho fanakatonana tsy ara-dalàna ny poste de polisy tao Ankarobato sy nanagiazana ny entan'ny syndika. De rehefa mivoaka moa zany ny didim-pitsarana dia nodidinin'ny fitsarana zany ny ministeran'ny filaminam-bahoaka anokatra ny poste de polisy ao Ankarobato fa ny syndika SEFPONAM maka an'ireo le entan'ny syndika zay nigiazana. Ny vatitany zany no miaraka amina eo anivon'ny syndika sy ny sesolotena alefa amin'ny ministera mamoaka ny entana ao amin'ny poste de polisy Ankarobato ny fotoana zay azahoana an'le didy eo am-pelatanana. De isaoranay tokoa aloha ny eo amin'ny fitsarana satria nanao ny asany mpitsara zany na de nety misy ara ny tsindro maro samihafa zay mety nahazo azy a dia manaporofo zao fa misy lanjany ny syndika matoa ny fitsarana nanome rariny. Ny dikan'izany dia manana ny toerana maizy azy amin'ny maha syndika azy ny syndika SEFPONAM maka tsy azo tsinotsiny avo.
Eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia misy arivo eo ankehitriny ireo mpampianatra ny ofana teo amin'ny ecole normale supérieure na ny ENS manerana nosy no mbola tsy hovoaray ho mpiasa mpanjakana na dia efa navita fianarana azy. Mitakiny ampitombona anisan'ireo raisina amin'ny taona ho avy io ny syndika maloete ny vondronan'izy ireo na ny sanoma nambaran'ny syndika manko fa niakatra be mahatratra 6.5 sy 500 sy arivo miliary ariary nitetibola natokana ao amin'ny ministera fianabazam-pirenena ao anatin'ny tetibola mpanjakana amin'ny taona ho avy. Tsy nisy afa-tsy 700 nefa ireo ny ofana teo anivon'ny ENS na ireo normalien no raisana ho mpiasa mpanjakana tamin'ny farany teo nefa tokony atao laharam-pahamehana nyfandraisana azy ireo noho ny fiofanana sy ny fandanimbola mpanjakana na nofanana azy sy niatrika ny fivirimbe ary tena nosy tamin'ny sabotsy teo ireo mpikamba ny asanomary anisan'ny nodoniana ny fitakiana ny masotsivana mazava sy ny mangarara amin'ny fitsinjarana ireo raisana ho mpiasa mpanjakana eo anivo ministera fanabazam-pirenena amin'ny taona ho avy. Ny filohan'ny sanoma dagera tianarivo.
Raha ny tena tokony ho izy a dia tokony tsy araka zany effectife ny normalien sortant zany satria raha njerena ny salanisa de vitsy de vitsy a ny normalien na vita fianarana zay tokony ho raisina mpiasam-panjakana raha mitaha amin'ireo ataontsika hoe metra fram ka aminay zany sy ny fomba fijerinay a dia tsy tokony anamisarotra mihitsy a ny recrutena andreo normalien rehetra zay soranay moa zany a ny ministeran'ny fanabazam-pirenena satria mahita ezaka zany zahay a mba tsy ho lany fotsiny lay volam-panjakana nanomezany fiofanana ho azy ireo a amina ecole normale. Raha ny rariny sy ny hitsiny jerena tokony normalien no priorité ao anatin'izany recrutement na fandraisana mpiasam-panjakana mpampianatra zany fa atreto aloha ny zavatra misy zany zay efa tsara le izy a de ireo zay nivoaka tamin'ny toeram-piofanana sahala amin'ny hoe CRINFP ho an'ny ambaratonga fototra zany a no hitanay hoe efa ao anatin'ilay poste budgetaire fa ho an'ny normalien zay resahny eto zany de ho an'ilay nivoaka tamin'ny ecole normale supérieure zany hoe ho an'ireo mampianatra eny anivon'ny lycée zany mbola tsy de tafapetraka mazava loatra ny texte mamaritra n'izany hoe sy mivoaka rehetra ao anatin'ny ekôly normaly supérieura zay ampianatra any amin'ny lycée ve dia tsy maintsy voray mpiasam-panjakana ihany koa sahala mivoaka atao amin'ny kriany FP nefa dia samy normaly indôly ihany ireo a mba miangavy ireo tompoka raha mbola mba misy ihany fitonjovantsika n'ilay lafi ny fampianarana sy ny kalitaony ao anatin'ny ODD 4 dia aoka mba tena tsinjovina mikasika an'ilay sortant normalien na eny amin'ny ambaratonga fotsy zany na eny anivon'ny lycée.
Manao antsoavy amin'ny tomponandraikitry ministera fanabazam-pirenena moa syndika Sanoma manoloana ny ambaran'izy ireo fantso izay samihafa ataon'ny mpitantana sasany amin'ireo mpampianatra madinika. Fa izy fanatsarana kosa ny fanatanterana fanadinana bakaloria amin'ny taona ho avy araka ny tapaka taorian'ny jerytodiky ny bakaloria tamin'ity taona ity izay natao tantolo iara notarian'izyny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny profesora Somakoely Beatrice isan'izany ny fisoroana manomboka izao ny fahatarana amin'ny fisoratana anarana ka namarita na fepotoana mazava ahafahana manatanteraka izany. Efa misy rahateo ny volavolana tety andro natolotra isaky ministera ho an'ny bakaloria 2024 samy mitondra ny tolokeviny amin'ny lafiny arabola hoenti miatrika ny bakaloria amin'ny taona ho avy ireo nandray anjara tamin'ny tomba ny bakaloria izay natao tolokevitra manoloana ny fitombon'ny isam-piadina ihany koa ny lazadina tsy maintsy atota ho jerena manokana fanatsarana fahafahan'ireo sokajin'olona manokana manana fahasembanana na mety ahinao mitondra ny tsimokaretana koronavirus miatrika amin'ny fanadinana ho mafisina ny ezakefa vita ho fisoroana ny fanapariana ny lazadina tsy izy azo lazaina ho voafeno fivoahan'ny lazadina mialoha na ny fuite de sujet zany tamin'ireo bakaloria roa ny fanisy farany saingy mbola misy nisy andro mpisoloky tamin'ny lazadina tsy izy isy noho izany mpaikady voafaritra sy fepetra ho raisina ary ho amafisina bebe kokoa ny fahamaizana sy ny fanasaziana izay minimanao izany nandray anjara tamin'ny fanaovana jerytodika tantolo iary moa ny tompona andraikitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana miara-miasa ministera amin'ny fanatotosana ny bakaloria. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia antenainao fantatra amin'ny herinandro ity ny vahaolana ho an'ny baolina kitra malagasy ho tonga eto Madagasikara amin'ny herinandro ity manko solotena avy eo anivon'ny kafa sy ny FIFA hijery akaiky ny zava-misy eto Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ary hijery ihany koa ny vahaolana tokony ho raisina manoloana izany. Nanao nitatitra ny zava-misy tany FIFA tany Suisse moa solotenany komity mpanatanteraka eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ka nampafantatra ihany koa izay ho fahatongavany eo anivon'ny CFA-n'ny kafa sy ny FIFA izay eto Madagasikara. Tsy tokony anely tsao ary tsy tokony andaran-tsao ihany koa ny rehetra hoe andriamatoa Alfred Andriamanampisoa ny amin'ny resaka sazy sy ny sisa fa tsy mitondra inona ho an'ny tontolo ny baolina kitra malagasy akory izany ray aman-dreny rahateo izy ny anivon'ny FIFA mahafantatra izay tokony ho ataony.
Be ny firesahana hoe anisan'ny sanctionné Madagasikara sy ny rehetrarehetra nefa ny FIFA dia ray aman-dreny ary nentina teo anivon'ny ray aman-dreny ny zavatra rehetrarehetra izay nandeha tatỳ Madagasikara ary nahazo valintsika fa dia ao avy ety amin'ity herinandro ity raha tara indrindra ny avy eo amin'ny FIFA anankiroa avy eo amin'ny FIFA andeha roa koa avy eo amin'ny kafy. Ny FIFA moa araka ny lazain'ny madame secrétaire général dia ny hoe efa fonony 50 andro mialoha nio 26 novambra teo fa kosa ny an'ny kafy no nangataka ireo emisera avy amin'ny kafo hoe aloha mba aoriana ny 25 ny volana novambra satria ry zareo mbola misy an'ilay assemblée générale extraordinaire izay natao tamin'ny 25 ny volana novambra teo tany Ikera. Midika izany fa mijery antsika akaiky ny FIFA.
Indray mielatra amin'ny vaovao any ivelany. Ampiantso fivoriana maika ho an'ireo ministra fahasalamana avy amin'ireo firenena mandrafitra ny G7 amin'ny tian'io ity ny governemanta britanika izay mitantany hovondrony io ankehitriny andiniana ny paikady samihafa manoloana firongatra ilay tsimokaretana coronavirus ny ovaendrika na ilay variant omicron. Firenena maro ankehitriny no voalaza fa hifahitana azy io ary maro ireo efa nandray fanapa-kevitra nanakatona indray ny sisintaniny. Farandeha isan'ny fahitana ny variant omicron ny any Pays-Bas, Italia ary Allemagne efa nahitana tranga vaovao ihany koa ny any Royaume-Uni voalaza ao mahery kokoa noho ireo variant efa nisy ity omicron ity ary mora mianaka kokoa mampanahy izao fianaka tsy mikaretina ny ovaendrika izao ny sampandraran'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana manoloana nyfirongatry ny fifaritahany izany tato anatin'ny herinandro tsy evina fa efa nafatesan' olatra amin'ny 5 tapitrisa mahery maneran-tany ny COVID-19 nanomboka tamin'ny poiran-tany Chine tamin'ny faraparantaona 5 sy 8. Tapitra ny vaovao izao atoandro izao manome fotoananao indray ary amin'ny rora.